Өзбекстан тарап үңкүрт оодон кармап кеткен кыргызстандык 4 жарандын дайынын билген бирөө барбы? Алардын абалы кантте?
15 күн, 16 күн болуп атат мына. Бир да дайын жок, бир дагы товар жок, эч нерсе жок. Эмне болуп атат? Кантип атат? Кандай акыбалда? Кайсы түрмөканада отурат? Кайсы шаарда?
Өзбекстанды Каримовдон кийин режим өзгөрөбү? Куугунтуктагы оппозициянын жүрүштөрү кандай болот? Мухаммад Салих менен маектешебиз.
Биз азыр Өзбекстанга кайтып барып, тынч жол менен жаратмандык процессине жана эркин шайлоого катышууга үмүт артып жатабыз.
Германиядагы жергиликтүү шайлоодо канцлер Меркелдин каршылаштары жеңишке жетишти. Баткендин чек арадагы Кокташ айылынын окуучулары жаңы мектеби бүтпөй, быйыл да колхоздун имаратында окуй башташты. Алдагы жарым саатта мына ушулар тууралуу айтып беребиз. Күнгө дүйшөмбү 5-сентябрь, микрофондо Али Токтокунов, кутман кечиңиз менен, адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды тыңдасак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстанда кыргыз жараны баштаган куралчан топ кармалды. Алар учакты ээлеп алып, АКШда 2001 жылдын 11 сентябрында жасалгандай ири теракт уюштурууну көздөп жаткан. Бул тууралуу бүгүн Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин антитеррордук штабынын өкүлү Сакен Мунбаев билдирди. Анын айтымында радикал топтун мүчөсү деп шектелген 4 адам быйыл 18 августта Алматы облусунун Иргели айылында колго түшүрүлгөн. Алар аскердик бөлүктөргө, күч структураларына жана муфтиятка чабуул жасаганы жаткан деп шектелүүдө. Учурда кармалгандарга карата терроризмди жайылтуу, террордук топту түзүү жана анын ишине катышуу беренелери боюнча кылмыш иш козголду. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Аксы районундагы үңкүрт оонун айланасында түзүлгөн кырдаал боюнча бүгүн өкмөттө жыйын өткөрдү жана тийиштүү кызматтарга маселени тез арада чечүүнү тапшырды. 3 сентябрда Ислам Каримовдун тажиясына катышууга барганда ал өзбек премьери Шавкат Мирзиёев менен бул маселени талкуулаган. Коңшу өлкө конструктивдүү кызматташууга даярдыгын билдирген, бирок азыркыга чейин 22 августта үңкүрт оодон кармалып кеткен өзбек милициясы кармап кеткен 4 жарандын тагдыры белгисиз бойдон калууда. Сирияда өкмөттү күчтөр көзөмөлдөгөн аймактагы Тартус, Хомс шаарларында жана Дамасктын чет жакасында бүгүн 4 жардыруу болду. Соңку маалыматтарга караганда кеминде 30 адамдын өмүрү кыйылды. Аларда АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун Кытайдын Ханчжоу шаарында чоң жыйырма саммитинин алкагында өткөн Сирия боюнча жолугушуусу натыйжасыз аяктады. Сирия маселеси бүгүн АКШ жана Орусия президенттери Барак Обама менен Владимир Путиндин Кытайдагы жолугушуусунда да талкууланды. Тараптар эки мамлекеттин башкы дипломаттары Сирияга байланыштуу мунасабат таба албаган маселелер боюнча сүйлөшүүлөрүн уланттарын макулдашты. Украинадагы соңку кырдаалдагы эки лидерден бүгүнкү жолугушуусунда талкууланды.
We also spent time talking about Ukraine. There is a Минск агримент.
Биз Украинаны да талкууладык. Орусия, Украина, Франция жана Германия катышкан Минск келишими бар. Бирок ал сакталбай жатат. Бул документ аткарылмайынча АКШ санкцияларды токтотпойт, деди АКШ президенти Барак Обама. Орусияда кыргызстандык кыз келиндердин өмүрүн алган өрт боюнча изделип жаткан ишкер тергөөгө өзү келди. Ал Орусиянын кылмыш кодексинин өрт эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш иш козголуп, издөө жарыяланган болчу. Маалыматка караганда анын тергөөгө өзү келиши кылмыш жоопкерчилигин жеңилдетиши ыктымал. 27 августта анын ишканасында өрт чыгып, 14 кыргызстандык кыз келин наут болгон. Таласта айдоочулар чогулуп транспорт үчүн салык төлөөнүн мөөнөтүн узартып берүү талабы менен бүгүн нааразылык акциясына чыгышты. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнө келген айдоочулар салык төлөө мөөнөтүн түшүм жыйналган учурга чейин узартуу маселесин көтөрүштү. Алар менен жолугушкан өкмөттүн Талас өкүлчүлүгүнүн аймактык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Казыбек Медетбеков бул мүмкүн эместигин, кечиккендер айыппул төлөшү керектигин айтты. 30 августта автоунаа үчүн салык төлөө мөөнөтү аяктаган өз убагында салык төкпөсө 2000 сом айыппул төлөш керек болот. Украинада нааразы топ телеканалынын ишин токтотууга аракет жасоодо. Өзүн ыйык Мария батальонунун ардагерибиз деп атаган адамдар телеканалдын Киевде жайгашкан кеңсесинин жанында чогулуп турат. Акциянын катышуучулары Москванын агенттери Интер, Гет деген жазууларды кармап турат. Анын алдында Украинанын ички иштер министри Арсен Аваков өлкөнүн коопсуздук кызматына кайрылып, Интер телеканалынын мамлекетке каршы позициясы үчүн текшерүүгө чакырган болчу. Жыл башында Украинанын телерадио боюнча улуттук кеңеши аталган телекомпанияга бул өлкөдө персона нон Грата аталган орусиялык ырчы Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Иосиф Кобзонго сөз берген үчүн эскертүү жасаган болчу. Ысык көлдө өтүп жаткан 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында жалпы медалдар боюнча орусиялык спортчулар 16, 2 күмүш жана 2 коло байге менен алдыңкы орунда келатат. Казакстандыктар 4 алтын, 2 күмүш, 2 коло байге менен 2-нчи катарда, 3-чү орундагы грузиялыктарда 2 алтын, 1 күмүш байге бар. Кыргызстандын спортчулары 1 алтын, 4 күмүш, 10 коло байгеге ээ болуп 4-чү орунда бара жатат.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Бардыгын azattik.org azattik чекит моби директор аркылуу кирип кенен ошонун окуяларыңызды, ошондой эле пикириңизди калтыра аларыңызды эскерте кетели. Эми уктуруубуздун кийинки баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Аксыда Үңкүртөөдөгү радио релейлик мунарада иштеген 4 кыргыз жаранын Өзбекстан кармап кеткенине жарым ай болду. Жакындары алардын тагдырына тынчсызданууда. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кармалгандарды токтоосуз бошотууну талап кылганынан жыйынтык чыкпады. Каримовдун тажиясында Өзбек өкмөт башчысы менен жолукканда Сооронбай Жээнбеков да бул маселени чече алган жок. Кубанычбек Жолдошов ушул чуулгандуу иштин чоо жайын иликтейт.
Өткөн 22 август күнү Үңкүртөөдөгү радио релейлик бекетте кызматтык милдеттерин аткарып жаткан учурда өзбек куралдуу күчтөрү барымта алган Абдумуталип Урманов, Урмат Бердалиев, Жеңиш Ташматов жана Нурбек Усупбаев азыркы күнгө чейин бошотула элек. Өзбекстандын ички иштер органдары 26 август күнү аталган 4 кыргыз жараны мыйзамсыз жүргөн жеринен кармалды деп маалымат тараткан болчу. Барымтага алынгандардын биринин жубайы Ажар Шишкараева ага чейин эле телемунарга коркунуч бар экенине карабастан ал жерге эмне себептен Кыргызстан тараптан аскердик күзөт коюлган эмес деген суроого ушул күнгө чейин жооп ала албай жатканын айтты.
Охрана эч нерсе жок болчу. Ошо солдаттар эч нерсе жок. Пограничниктер эмне иш кылып атат билбейм. Ошо вертолет менен барып алып кеткенге чейин пограничниктер эмне кылышты билбейм. Кабар жок, таптакыр эч нерсе жок. Бийлик эч нерсе деген жок. 15 күн, 16 күн болуп атат мына. Бир да дайын жок, бир дагы кабар жок, эч нерсе жок. Эмне болушуп атат, кантип атат, кандай акыбалда, кайсы түрмөканада отурат, кайсы шаарда, кандай немеде?
Бул окуяга 10 август күнү Алабукадагы суу сактагычтын аймагынан бир өзбек милициясынын кармалышы негиз болгон. Кыргызстандын укук коргоо органдары кийин ага акчалай айып салып камактан бошоткон. Андан соң өзбек тарап Орто Токой суу сактагычына эркин кирип чыгууну камсыздоо талабын койгон. Кыргызстандын тышкы саясат мекемесинин жетекчиси Эрлан Абдылдаев 1 сентябрь күнү Германияда өткөн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин бейформал жыйынында кармалган 4 кыргыз жаранын токтоосуз бошотууну Ташкенттен талап кылды. Бирок ага кандайча жооп болгону азырынча белгисиз. Саясат талдоочу Эдил Байсалов эки тараптуу мамиленин курчушуна түрткү берген жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Биз азыр ушул жерде эле Өзбекстанды эле күнөөлөп атабыз дагы, өзүбүздүн жетекчилигибиздин өтө чоң катачылыктарын биз байкабай калып атабыз. Жанагы бир канча жума мурун ошол Орто Токойдо бир милицияны камашпады беле, кармап мыйзамсыз чек ара өтүү боюнча күнөө коюп, кесибин ийгенге чейин аз калып, анан чыгарып ийишкен. Өтө туура эмес бир кадамдан улам Өзбекстан жооп кылып атат. Бул жерде биз бир канча жылдан бери айтып келаткан Атамбаев администрациясынын өтө чоң компетенциясыздыгы, өтө опурталдуу туура эмес саясаттын мына дагы бир үзүрү болуп атат да.
Кыргыз бийлиги бир нече күндөн бери барымтадагыларды бошотуу боюнча өзбек тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын жарыялаган. Бирок мына ошол сүйлөшүүлөр кайсы жерде жана кимдер тарабынан жүрүп жатканы белгисиз. Аксынын акими Медетбек Айдаралиев бул жагдай туурасында үстүрт гана маалымат берүү менен чектелди.
Азыр өкмөттүк деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрүп атат деп берди информация. Андан сырткары тышкы иштер министрлигинде да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Чечимдер болсо айтабыз да. Азыр сүйлөшүүлөр бүтө элек.
Тиги чек арада өтүп атабы сүйлөшүү?
Мен азыр ал маселени так айта албайм, бирок сүйлөшүүлөр жүрүп атат эки министрликтин деңгээлинде.
Кербен радио релейлик бекетинде иштеген 4 кыргыз жараны Өзбекстандын Янги курган райондук милициясында кармалып турганы кабарланган. 3 сентябрь күнү Самаркандка барган Кыргызстандын өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков өзбек премьер-министри Шавкат Мирзиёев менен жолугушкан. Өкмөт башчысынын маалымат катчысы Чыңгыз Эсенкулов жолугушуу учурунда чек арага байланыштуу чыңалууну жөнгө салуу туурасында сөз болгонун төмөндөгүчө билдирди.
Маселе көтөрүлдү. Чек ара боюнча маселе көтөрүлдү. Талкууланып ошол тиги 4 жаран боюнча дагы маселе көтөрүлүп ошонун иштер боюнча азыр талкуулап атышат, азыр эми бир күнө иш бүлөт да. Анан ошол жерден жеринде ошол эки премьер министр мамлекеттин эки органдарына тең тапшырма берди, иштерди жүргүзүп ошол чечилбей маселе болсо чечкиле деп атайын деп буйрук беришти.
Эске сала кетүүчү жагдай, 22 августта Өзбекстан тиг учак менен Аксыдагы үңкүртөөгө 10 чакты куралдуу милиция тобун таштап, андагы Кыргызстандын радио релейлик бекетинде иштеген кыргыз жарандарын барымтага алган болчу. Андан соң Өзбекстан Алабукада кармалган өзбек милициясын бошотуу жана суусактагыштагы Кыргызстандын өткөрмө бекеттерин алып салуу талабын койгон. Анткени Кыргызстан Алабукадагы Орто Токой суусактагычын Өзбекстандан кайтарып алуу үчүн быйыл жазында андагы өткөрмө жолду жаап салган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду дагы эле бир Өзбекстанга байланыштуу баян менен уласак. Өзбек президенти Ислам Каримовтон кийин бийликке ким келет? Репрессиялык режимди өзгөртүүгө үмүт барбы? Азаттык мындай суроо менен 1993-жылдан бери Бозгунда сыртта жүргөн өзбек оппозициясынын лидери Мухаммад Салихка кайрылды. Кесиптешим Санжи Туйтунова которуп даярдаган суроо жоопту тыңдайлы.
Түркмөнстандын мисалынан улам белгилүү. Ниязовтон кийин бийлик ошол кезде эч ким тааныбаган Бердимухаммедовго өтүп, саясий башкаруу системасында эч нерсе деле өзгөргөн жок. Ушундай сценарийди Өзбекстандан да күтүүгө болобу? Же сиз кандайдыр бир өзгөрүү болоруна үмүт артып жатасызбы?
Предсказать, конечно, сразу нельзя. Подождём несколько дней.
Азыр алдын ала бир нерсе айтууга болбойт. Орун бөлүштүрүүдөн кийин кырдаал кандай болоорун байкап туралы. Мен алар бул тууралуу сүйлөшү деп ойлойм. Премьер-министр Мирзиёев менен анын орун басары Азимов келечекте Өзбекстанды башкаруу тууралуу консенсуска келгенин уктум. Диктатор бийликтен кеткенде күтүлбөгөн нерселер болушу мүмкүн. 2005-жылы Каримов тынч элге ок аткандан кийин пайда болгон Анжиян синдрому унутулуп калды. Каримовдун өмүрүнүн акырында көчөдө, мектепте, мамлекеттик мекемелерде ага каршы ачык эле сүйлөшүп, эл оюн ачык айтуудан коркпой калган. Андыктан келечекте баарын күтүүгө болот. Эгер эл өз укугун талап кыла баштаса, эски Каримовдук саясат Өзбекстанга кереги жок болуп, абал өзгөрүшү ыктымал. Биз кырдаал жакшы жагына ойт деп күтөбүз.
Мы надеемся, что изменится там ситуация к лучшему.
91-жылы сиз президенттик шайлоодо Каримовдун башка атаандашы болдуңуз эле. Ал ошондо утулуп калды деп элестетип көрөлү. Өзбекстанга чыныгы демократиялуу мамлекет болууга шарт түзүлөт беле? Же болбой эле диктатуранын тигил же бул формасын тандап алмакпы?
Во-первых, я открыто вам скажу, мы не были готовы взять власть.
Мен сизге ачык эле айтайын, биз өзбек элинин колдоосуна ээ болсок да бийликти алууга даяр эмес элек. Биз бийликке моралдык жактан даяр эмес болчубуз. Биз ал президент болгон 5 жыл ичинде конструктивдүү оппозиция түзүп, дагы 5 жылдан кийин баралы деп ойлогонбуз. Командабыз жаш, тажрыйбасыз болчу. Андыктан биз чоң ийгиликти күтпөгөн элек. Бирок жеңиш күтүүсүз жерден келди. Биз шайлоого барган кезде утуп жатканыбызга күө болду. Бул интеллигенция баштаган адамдарды жетекчиси менен кошо алдастатты. Бирок биз шайлоого даяр эмес элек. Андыктан эгер биз бийлике келсек, эмне болоорун айта албайм. Азыр биз даярбыз. 27 жыл ичинде эл ичинде биздикиндей имиджге ээ болгон бир да уюм чыкпады. Ошол себептүү Каримов мени өлтүрмөй болуп, артыман 27 жыл аңдыды. 3-4 жолу кол салуу болду. Кудайга шүгүр, аман калдым. Биз азыр Өзбекстанга кайтып барып, тынч жол менен жаратмандык процессине жана эркин шайлоого катышууга үмүт артып жатабыз.
Родину и присоединиться к такому мирному процессу созидания и участвовать уже в свободных выборах в Узбекистане.
Сиздин өмүрүңүзгө акыркы жолу өткөн жылдын декабрында кол салышты окшойт.
Да, совершенно верно. Это в Стамбуле. Была такая попытка.
Ова ошондой болду. Стамбулда кол салууга аракет болуп, аны токтотуп калышты. Азыр алар түрмөдө отурат. Бирөө Өзбекстандын атайын кызматынын офицери.
Каримовдун башкаруусу атаандаштарына карата чектен чыккан катаалдыгы менен өзгөчө болду. Өзбекстанда сиздин көптөгөн санаалаштарыңыз камакка алынган. Азыр саясий туткундар канча? Кайсы бир ысымдарды атай аласызбы?
Я могу сразу назвать имя моего брата. Мухаммад Бекжанов. Он сидит уже 17 лет.
Мен өзүмдүн бир тууганым Мухаммад Бекжонду айталам. 17 жылдан бери түрмөдө жатат. Эки тууганым оорукчан болгондо бошотулду. Бирөө 14, экинчиси 13 жыл отурду. Өзбекстанда булардан башка дагы миңдеген адамдар башкача ойлонгону үчүн камалган. Жүздөгөн эмес, миңдеген адам. Мен муну көөртүп айткан жокмун. Эгер Каримовдун айланасындагы бирөө бийликке келип, ошол эле саясат болсо, анда элде бир эле жол бар. Ал көтөрүлүш. Анткени дагы ушундай 20 жылдык диктатураны эл көтөрө албайт.
Мы уже, дай бог, 20 лет диктатура. Этого народ не вынесет.
Өзбекстандык саясий качкындар Каримовдун режимине атаандаша турган улуттуу саясий структураларды түзө алдыбы?
Знаете, мы как можем оппонируем и стремимся оповещать людей в закрытой стране, как Узбекистан.
Биз атаандашканга мүмкүн болушунча аракет кылып жатабыз. Жабык өлкөдөгү элди маалымат менен камсыз кылууга дайым умтулуп келдик. Өзбекстан тууралуу кабарды өлкө ичиндеги өзбектер бизден алышат. Биз чет өлкөдө жашап, каршылык көрсөтүүнүн демин кармоого аракет кылып жатабыз. Гезит чыгарабыз, интернет басылмабыз, радиобуз бар. Технологиялык мүмкүнчүлүк кеңейгени, Өзбекстандын ичинде пропаганда жүргүзүү жеңилдеп калды. Биз колдон келишинче иштеп жатабыз. Чет өлкөдө биздин олуттуу күчүбүз жок, бирок өлкө ичинде потенциалыбыз чоң. Эгер биз үйгө кайтып барып, мурдагыдай эле шайлоого катышсак, 90% добуш менен утаарыбызга күмөн санабайм. Муну өлкөгө барсаңыздар да ырастап беришет. Биз эле эмес, эл ичинен бирөө суурулуп чыкса, ошончо добуш алат. Анткени эл бул режимден тажап бүттү.
Грубо говоря, осточертел этот режим народу.
Сиз Каримовдун башка таандашы болгонуңуз үчүн ал тууралуу жакшы нерсе айтпасыңыз белгилүү. Ошентсе да анын эсте калаарлык эмгектерин белгилей аласызбы?
К сожалению, ничего такого положительного ничего не могу сказать о нём.
Тилекке каршы ал тууралуу жакшы эч нерсе айта албайм. Биринчи жолу 1989-жылы ал ЦК-нын башына келгенде таанышканбыз. Мен ошондо жакшы жакка өзгөрүү болот деп үмүт кылган элем. Конструктивдүү сүйлөшүп, ишке байланыштуу гана сын айтчумун. Ошол кезде кандайдыр бир үмүт берип, чынчыл адамдай көрүнчү. Кийин анысы бет кап болуп чыкты. Бир жылдан кийин бул адам менен сүйлөшүүгө болбосун түшүндүм. Анан ушул ишке жеткирген басым башталды.
Кадырман угарман, сиз азаттыкка маек берген Бозгундагы өзбекстандык оппозициячы Мухаммад Салихтин жоопторун уктуңуз. Аны кесиптешим Санжи Тунтунова которуп даярдады. Эми кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Казакстанда кыргыз жараны баштаган куралчан топ кармалды. Алар учакты эле алып, АКШда 2011 жылы жасалгандай теракт уюштурууну көздөп жатканы айтылды. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков АКШдагы үңкүртөөнүн айланасында түзүлгөн кырдаалды тез чечүүнү тапшырды өкмөттүн мүчөлөрүнө. Таласта айдоочулар чогулуп, транспорт үчүн салык төлөөнүн мөөнөтүн узартып берүү талабы менен бүгүн нааразычылык акциясына чыгышты. Украинада нааразы топ Интер телеканалынын ишин токтотууга аракет жасоодо. Казакстанда бачабаздарды химиялык кастрация менен жазалоо чарасы 2018 жылдан тарта колдонула баштайт. Сауд Арабиясына ажылык зыяратка кеткен кыргызстандыктардын алгачкы тобу 18 сентябрда кайтат. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми эл аралык баянга кезекти берсек. Германияда мигранттарга каршы турумдары менен белгилүү партия 4 сентябрдагы жергиликтүү шайлоодо ийгиликке жетишти. Муну партия канцлер Ангела Меркелдин өлкөнү жарга такаган миграция саясаты менен түшүндүрдү. Меркель чекараларды качкындарга ачуу чечимин кабыл алгандан туура бир жылдан кийин өткөрүлгөн бул добуш берүү 2017 жылкы парламенттик шайлоо алдындагы сыноо катары дагы каралып жатат. Айнура Жекше кызы толуктурат.
Болгону мындан 3 жыл мурун эле түптөлгөн Германия үчүн альтернатива партиясынын лидери Фрауке Петри Мекленбург алдыңкы Померания жериндеги шайлоодогу ийгилик башкаруудагы христиан демократтар партиясын өз ордуна койгонун айтты. Ал эми партиянын өкүлү Лейф Эрик Холм бул жетишкендикти тарыхый окуя деп баалады.
Достор, бул нерсе акыры ишке ашты. Мекленбург алдыңкы Померания жеринде биздин партия парламентте өз ордун тапты. 0%дан 20%дан ашык пайызга чейин жеттик. Бул көрсөткүч менен сыймыктанса болот. Бул тууралуу биз бир нече убакыт мурда кыялдан жуда эмеспиз. Биз азыр бул аймакта тарыхты жасап жатабыз. Акыры парламентке оппозиция келди.
жергиликтүү парламенттеги 71 орун үчүн ат салышта партия добуштардын 21% алып 19% тийген канцлердин партиясын 3-чү орунга жылдырды. Ал эми жеңишке социал-демократтар партиясы жетишип, аларга шайлоочулардын кеминде 30% артыкчылык берди. Буга чейин Германиянын алдыңкы партиялары улутчулдар менен коалицияга барбасын айтып келишкен.
Ich hoffe, dass insgesamt die demokratischen Parteien sehr viel Zuspruch
Demokratik partiyalar oluttuu koldoo tavuşat jana Germaniya üçün alternativa partiyası köp doğuş çoğulta albayt dep ümitlenem. Men ar daim doğuştardı alarga berbegle dep ümitlenem. Partiya kızmattaşuunu kaalabayt. Alar köngül kaluu jana narasılık manayın gana kostup gelişet. Andıktan hiç kim alarga doğuş berbegö tiyiş.
Fust und Protest schüren, da sollte man die Stimme nicht verschenken.
Деген шайлоо алдында Мекленбург алдыңкы Померания чөлкөмүнүн премьери социал-демократтардын талапкери Эрвин Шелеринг. Социал-демократтар жана христиан-демократтар чоң коалиция түзүү үчүн жетиштүү добуш алганы менен социал-демократтар солчулдар жана жашылдар партиялары менен да биригиши мүмкүн. Партия лидерлери өнөктөшү ким болоорун дагы ойлонуштурушаарын айтышууда. Бирок Германия үчүн альтернативага көргөзүлгөн шайлоочулардын ири колдоосу саясий картинаны өзгөртүп, канцлердин турумун кыйла алсыратышы ыктымал. Анын үстүнө Мекленбург алдыңкы Померания Меркелдин шайлоо чөлкөмү болуп эсептелет. 1990 жылы Бундестагга ал жактагы Штральзунд жана Рюген шаарларынан ат салышкан. Бул өнөктүк 2017 жылкы парламенттик шайлоо алдындагы ири сыноо катары каралууда. Эсиңиздерге сала кетсек, туура бир жыл мурун канцлер Меркель Германиянын чек араларын 100 000 деген качкын үчүн ачуу чечимин кабыл алган. Башында элдин көбү аны колдосо, кийин мындай саясатты сындагандар көбөйдү. Жана Европанын эң ири экономикасы миллион келгинди кантип интеграциялайт деген кооптонууларга жем таштады. Улуучул партия өкмөттүн миграция кризисине ичи чыкпаган шайлоочуларды өзүнө тарта алганын жекшемби күнкү добуш берүү даана көргөздү. Акыркы айларда партия позицияларын бекемдеп ушу тапта 16 жергиликтүү парламентте мандаттарды жеңүүгө жетишти. Мекленбург алдыңкы Померания Германиянын чыгыш түндүгүндө жайгашкан чакан, калкы аз жана эң жакыр чөлкөм. Добуш берүүчүлөрдүн саны 1,3 миллион кишини түзөт.
Айнура Жекше кызы даярдаган баянды уктук. Кадырман угарманы, жай бүтүп каникулдар бүткөн сайын Кыргызстандагыдай эле дүйнөдө дагы саясий окуялар кызыды, жыйындар түрдүү өтүүдө. Деги эле дүйнөдө башка эмне кеп? Дүйнөлүк прессага кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Британияда жаңы төрөлгөн уулуна Мухаммед деп ат койгондор көбөйгөнүн Independent гезити жазды. 2015 жылы Англия менен Уэльстеги эң популярдуу эркек балдардын ысымдары Оливер, Джек, Гарри деп табылган. Мухаммед аты да алардан кийинки орунда турат. Ал эми кыздарына Амелия, Оливия жана Эмили деген ысымды бергендер көп. Британиянын статистикалык кызматы Мухаммед атын коюу бул өлкөдө 1924 жылы башталганын маалымдады. Ошол жылдан тарта бул ат өлкөдөгү эң көп коюлган 100 ысым катарына кирген. Буга Англия менен Уэльсте мусулмандардын көбөйүп, калктын 5% түзүүсү жана Мухаммед Али, Мухаммед Фарах сыяктуу спортчулардын чыгуусу себеп болууда. Британиядагы араб борборунун мугалими Ибрахим Османдын айтымында мусулман пайгамбардын ысмы жараткандын элчиси деп которулгандыктан анын атын баласына ыйгаргысы келгендер дүйнөдө абдан көп деп кабарлайт Independent.
Дүйнөлүк пресса.
Newsweek журналында Америка Кошмо Штаттары менен Кытайдын аскерий кубаттуулугун салыштырган кеңири талдоо чыкты. Америка Кошмо Штаттары аскерий күчтөрүн барган сайын азайтып, согуштук стратегияны каржылоону чектей баштады. Мындай шартта кокус Кытай менен кагылышу чыгып калса, кырдаал кандай болот? Эки ири күчтөрдүн согушунда өзөктүк курал колдонулбаса керек. Анткени тараптар анын кесепетинин эки жакка тең оор болорун жакшы билишет. Бирок электрондук кибер чабуулдар, деңиз күчтөрү, космостогу спутниктери салгылашат. Чыгыш Азия согуш майданына айланды. Кытай АКШнын аймагына кол салып кирбейт болуш керек. Мындай согуштун экономикалык кесепети бүтүндөй дүйнөгө тиет. Кошмо Штаттар менен Кытайдын ички дүң өнүмү 25-35% чейин азайтат. Саясий башаламандык келип чыгат. Кытайдын коммунисттик режими эки жалындын ортосунда калат. АКШнын аскерий түзүмү кубаттуу программасын токтотпой, коркунуч жаралганда чагылгандай тездик менен жооп берүүгө даяр турушу керек. Атайын чалгын жолдорун иштеп чыгып, Кытайдын A2, AD деп аталган согуштук системасына каршы чабуулду пландаштырып койгону дурус деген көлөмдүү макала Newsweek басылмасында жарыяланды.
Дүйнөлүк пресса.
2011 жылы Сирияда согуш башталгандан бери бул өлкөнүн ооруканалары адамдарлаган эмес, ажалдын бутасына айланды. Башар Асаттын стратегиясынан улам козголоңчулар эле алган шаарлардагы саламаттык жайлары тозоктун айлампасы болуп калды, деп жазат Экономист журналы. Эл көп чогулган мектеп, оорукана жана базарларды алгач Башар Асаттын аба күчтөрү бомбалап кетет. Андан кийинки сокку Орусиянын учактарынан урулат. Ушинтип калктын үрөйүн учурган бомбалоо бир эле эмес, кээде 3 рет кайталанат. Согуш башталгандан бери Сирияда 265 саламаттык жайы бомба бутасына алынган. Маселен, козголоңчулар менен Асаттын армиясынын чеңгелинде калган Алеппо шаарындагы 300 миңдей калкты азыр 35 гана доктур тейлеп жатат. Хирургиялык операцияларды ишке ашыруу мүмкүн болбой калды. Себеби абадан жасалган сокку, кан сактоочу муздаткычтар менен медициналык жабдуулардын таш-талканын чыгарууда. Козголоңчулардын колунда турган Мадая шаарындагы 40 миң кишинин тишин азыр медициналык колледждин 2 гана студенти дарылап жатат. Калктын көбү ооруканаларга барып жатып, дарылангандан коркушат. Себеби бомбалар ар бир 17 саат сайын дал ушундай атуулдар көп чогулган жайларга ташталууда, деп баяндайт Экономист.
Дүйнөлүк пресса.
Жапониянын Асахи аттуу гезитинин Москвадагы кабарчысы Акиёша Камаки орус лидери Владимир Путиндин кийген бут кийимине таң калган макала жарыялап, ал эмгегин Батыштын Вашингтон Пост сыяктуу ири басылмалары англис тилине которушту. Кремльде 17-августтан 24-августка чейин Путин ар кайсы облустун губернаторун өз кабинетинде кабыл алган. Дал ушул жолугушуулардын сүрөттөрүн карап отуруп, жапон журналисти Кремльдеги көз боймочулуктун изин тапкан. Ар бир жолугушуу тууралуу ар кайсы учурда кабар чыкканы менен Путиндин кабинети жана кийимде, айрыкча бут кийимин байлаган жипте эч кандай өзгөрүү болбогондон улам жапониялык жазмакер кремльдиктер коомду Путин катуу иштейт деп алдагысы келет деген пикирин жазып чыккан. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнө айылдан өлкө чек арадан башталат эмеспи? Баткендин Тажикстан менен чек арасындагы Көкташ айылында курулушу бир жыл мурда башталган орто мектептин имараты бүтпөй турат. Быйыл да Ашар ыкмасында курулган чек араны бөлүп турган колхоздун имаратында жаңы окуу жылы башталды. Окуучулардын коопсуздук маселесинен улам мектеп имаратынын маселеси чыгып, бирок каражат жетпей, иш жылбай жатыптыр. Баткенден Жеңиш Айдаров мына ошол жерге барып, окуянын чоо жайын билди.
Тажикстан менен чек арадагы Көкташ айылындагы Шайдулла ханы атындагы орто мектеби типтүү имараттын катарына кирбейт. Тактап айтканда, мындан 35 жылдай мурда колхоздун эсебинен Ашар ыкмасында сокмо ылай менен курулган имарат. Азыр эскилиги жетип, чириген полдору кооптуу болуп турат. Мектептин жетекчилиги жыртык тешиктерин убактылуу жамап, жаңы окуу жылына оңдоп түзөп коюшкан. Бирок ал түшүп кетпейт деген кепилдик жок, дейт Убайдулла Абдулдаев.
Домчабанын эсебинен курулган мектеп да типовой эмес. Мектептин немесиге шартыга жооп бербейт. Ушуну эске алып, мисалы үчүн мына ЗАГ, мына өргөн граница деп туруп, жогорку мектепке планга киргизип же наргы немеге акча бөлүнбөй атат.
Айыл тургундарынын айтымында мектеп Тажикстандын Самонён айылы менен жакын жайгашкандыктан буга чейин тажик кыргыз ортосундагы чер чатактарда окуучулар жабыр тарткан учурлары да болгон. Анткени орто мектеп менен кошуна өлкө жарандарынын турак үйү 10 метрдей эле жайгашкан. Ушул себептен жаңы мектептин эртерээк бүткөрүлүүсүн күтүп жатабыз, дейт айыл башчысы Разия Өсөрова.
Грансияда жашап жаткан тажиктер менен чыр көп болуп атат. Себеби бизде мектеп окуучулары менен мушташып атат, мектепти талкалап атат, канча канча сүлүчөлөр болуп атат. Ошон үчүн биздин мектеп өзү 80-жылы Ашар ыкмасы менен салынган мектеп чөгүп кеткен. Ошондуктан балдар, көп балдар туберкулез менен ооруду. Ошого биз эми мына ушу бул эми балдар үчүн өтө зарыл. Эми мектебибиз чек арада, границада турат да. Эми бул мектеп түшсө биздин балдар үчүн бир кыйла жеңилдик болот.
Мектептин жаңы имаратын куруп жаткан Дельталот компаниясы 2015 жылдын октябрь айынан курулуш иштерин баштаган. Көрсөтүлгөн мөөнөт боюнча мектеп быйылкы жаңы окуу жылына бүткөрүлүшү керек болчу. Бирок азыркы тапта мекеменин дубалдары тургузулуп, чатырларын куруу алдында турат. Кечеңдешинин себеби бюджеттен каражат убагында бөлүнбөй жатыптыр. Каражат эле болсо ишти бүткөрүүгө даярбыз, дейт компаниянын өкүлү Абдыжаппар Разаков.
Азыр эми биз аксанын немесине карап отуруп, биз жаңгарабыз. Азыр мына 40 саны тең бүтүрүп коюп атат. Эгер акча болуп калса, могу отдел костерин шылап андан да кол неберерин конун немени бүтүрүшү декабрда аябындарга бүтүп калса финансий болуп мөөнөт боюнча ушу быйыл биз немеге бүтүрүш керек сентябрда. Финансы болбогон үчүн эгер франция болсо наябарь декабрда бүтүп калат.
225 орынга ылайыкташкан мектептин жалпы сметалык баасы 43 миллион сом. Азыр 17 миллион сомдук иши гана аткарылган. Калган сумма бөлүнсө эле ушул жылдын ноябрь айына чейин курулушту бүткөрөбүз деп кошумчалашат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Мына ушул курулуш эртерээк бүтүп, балдардын сүйүнүчүнө ортоктошуп болсок тезирээк деген үмүттө бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кадырман угарман, аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган баардык маалыматтарды Азаттык Чекит орг же смартфондон дароо киргиңиз келсе, Азаттык Чекит моби даректери аркылуу таба аласыз. Биз менен дайыма чогуу болуп туруңуз. Бир аздан кийинки жарым саатка өтөбүз. Бишкекте саат 9, Оодо Азаттык радиосу.